Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Ve studiu radiožurnálu Sport mám dnes svoji velmi blízkou kamarádku Kristýnu Hojdarovou Kolocovou, bývalou reprezentantku v plážovém volejbale a vícemistryni Evropy, mistryni Evropy do 23 let, čtyřnásobnou mistryni České republiky a pátou z olympiády v Londýně. Řekla jsem to všechno, Kiki? Ty nejdůležitější?
No já zrovna přemýšlím, krásný den teda ještě, kolik mám těch mistrovských titulů v té republice. Myslím si, že jich je víc, ale sama to přesně nevím a myslím si, že na Wikipedii nebo někde jsou zaznamenaný nějak jinak. Takže tam by to bylo potřeba možná upravit, ale upřímně nevím ani kolik jich je, ale myslím si, že možná 6, teď jsem to zrovna nedávno počítala, ale tak jinak to bylo krásný a správný.
Upravíme Wikipedii. Nicméně Kiki dneska nedorazila úplně sama, máš v příšku už druhého potomka, takže vítej u nás ve studiu, možná i s další volejbalovou nadějí.
No, tak uvidíme, děkuju, ale tak chlapeček by měl hrát fotbal po tatínkovi, tak tohle by měla být holčička, tak uvidíme, jestli bude povolen beach volejbal, ale já bych spíš dala na to, jestli bude mít tendenci jako růst, tak bych řekla, že by mohla hrát beach, protože prostě ten trend beach volejbalový je, že holky musí být vysoký, ale pokud bude tak normálně malá jako já, tak bych jí to vůbec nepřála, protože to vůbec není nic jednoduchého.
Brala si to vždycky jako velkou nevýhodu, to, že jsi menšího vzrůstu?
No, strašně velkou. Já jsem tam byla vždycky jako nejmenší skoro, nebo mezi třeba 5 nejmenšíma na celý tour a prostě jednak je to nevýhodný v tom, že člověk jako není tak dobrý na útoku, druhak je to nevýhodný v tom, že vlastně veškeré ty činnosti se jako odehrávají o trochu níž. Já myslím, že v tenise je to možná trochu podobný, že prostě může být ta smyč z větší vejšky vedená, ale my musíme se dostat na tu síť, která je prostě jinde než třeba v tenisu. Ale je to extrémně nevýhodný a myslím si, že to je čím dál tím nevýhodnější, že čím vlastně ten sport se posouvá kupředu, tak ty vysoké holky začínají být šikovnější a šikovnější, pracuje se s nima od mladá. A opravdu to, co třeba před 5-10 rokama byla 190 centimetrová holka, nešikovná a neohrabaná, tak dneska už je prostě šikovná a umí úplně všechno, co ty malý holky, a v tu chvíli ta nevýhoda začíná být ještě o to větší.
Takže to jde takhle kupředu. Nicméně, ty jsi skončila svoji kariéru v roce 2018, je to 3 roky od tvých posledních profesionálních turnajů. Co se s tvým životě událo za ty 3 roky? Kde je Kiki teď?
No, událo se toho dost. Teď jsem zrovna byla komentovat něco na beach volejbale, nějaký turnaj, a právě mě někdo potkal a říká, ty už jsi zase těhotná, to snad není ani možný. A kolikátý už to je? A tak jako přijde mi, že tak jako normálně jsem si pořídila jedno dítě a teď tak nějak normálně po asi 2,5 letech by nám to mělo být, že bych měla porodit druhé. A to je teda tím pádem náplň těch posledních 3 let, zhruba když si to člověk dopočítá, tak vlastně hnedka po ukončení kariéry, asi 2 měsíce na to jsem otěhotněla a vlastně teď nedělám nic jiného více méně, než že rodím děti poslední 3 roky, ale už to plánuju ukončit, jo, to jenom kdyby jako někdo měl pocit, že to ještě bude znova, tak to už ne.
Chybí ti profesionální sportovní kariéra?
To je taková hezká otázka pro ty profesionální sportovce, že vlastně jako nelze říct, že ne, ale ani nelze říct, že jo, protože všichni víme, co za tím stojí, kdo to někdy dělal, ten sport, a chybí mi si občas zahrát na takový úrovni, na jaký jsem byla, ale chápu, že dostat se na takovou úroveň nelze jenom tak a že bych musela proto dělat strašně moc, a to strašně moc proto dělat už dávno nechci a neměla bych jako možnosti ani v tuto chvíli a nechtěla bych vlastně obětovat rodinný život proto, abych se dostala tam, kde jsem třeba byla, takže v tu chvíli musím říct, že ne, nechybí.
Takže otázka, jestli jsi se někdy plánovala po dítěti vrátit, asi nepřipadá v úvahu, ne?
No, jako říkají, ptají se mě na to všichni samozřejmě a je to takový standardní dotaz, řekla bych, na každého profesionálního sportovce, ale já jsem vždycky věděla, že je pro mě rodina víc než sport a vždycky jsem to tak měla, i co se týče nějakých jiných rodinných oslav, tak jsem vždycky na nich chtěla být, i když to znamenalo, že prostě pojedu rychle z turnaje a zase se budu rychle někam vracet. A tak jsem to měla nastavený i s dětma, že ve chvíli, kdy si pořídím dítě, tak ho rozhodně nechci dát babičce, aby mi ho vychovávala, aby ona byla ta, která uvidí ty první kroky a uslyší první slova, ale že to budu já, která bude s tím dítětem prostě ty první roky a budu si to maximálně užívat, tak jako jsem si užívala ten profesionální sport, ale prostě myslím si, že to má někdy skončit a ty sama nejlíp víš, máš to tak úplně stejně, takže já věřím, že většina lidí to tak spíš má, že prostě to vnímá, takže kdo už někdy máma byl, takže nechce přijít o ty prostě okamžiky s těma dětma a prostě po třech letech vás přestanou potřebovat a půjdou do školky a vlastně všechno dál už se odvíjí od výchovy i jiných lidí, ale prostě ty první roky jsou strašně důležitý a já jsem nechtěla o ně přijít, takže nechtěla jsem nikdy se vracet.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s Kristýnou Hojdarovou Kolocovou, jak už jsem zmínila, a každému sportovnímu fanouškovi známou jako Kiki. A to je samozřejmě spojené s tím, že jste byli většinu tvé sportovní kariéry v du Kiki a Maki. Jak vůbec tohle spojení vzniklo? Kde jste se s Maki Markétou Nauslukovou tedy spojili, potkali? Kde to začalo?
Tak to už je hodně, hodně dávná historie, ale velmi známá, oblíbená, řekla bych. My jsme se potkali na základní škole. Myslím si, že Markéta přistoupila do třídy, tehdy, když jsem byla ve čtvrtý třídě, tak jsme se vlastně začali spolu jako kamarádit. A postupně jsme prostě byli kamarádky na život a na smrt, řekněme, takový ty nejlepší kamarádky v tom dětství. A vlastně jsme spolu hráli volejbal šestkovej. Potom nějakým způsobem se nám lehce cesty rozdělily v tom, že každá jsme hráli v jiný kategorii věkový, ačkoliv jsme byli stejně starý, tak Markéta byla chvilinku v nějaké ženské kategorii, protože tam potřebovali jsme čašku, byla lepší, ale víceméně jsme vlastně vedle sebe prostě hráli několik let, načež jsme začali hrát beach volleyball a chtěli jsme ho zkusit spolu jako ty kamarádky. A vlastně to Kiki a Maki bylo částečně z šestkového volejbalu, protože prostě Kristýna i Markéta jsou dlouhý slova nebo dlouhý jména a bylo potřeba v tom šestkovém volejbalu, kde je těch holek 12, 14, trošku to zkracovat, takže vlastně z toho vznikla Kiki a Maki, ale ne v tom du, jako by bylo to jenom součástí prostě ještě týmu. No a potom, když jsme začali hrát beach volleyball, tak se nám tak jakoby říkalo, ale nebyla to žádná značka nebo nic, co bychom nějakým způsobem my si jako psali na tričko, jako teď se dělá. Rozhodně to bylo prostě jenom tak, jako že se tak vlastně jmenujeme a tak nám holky říkají. No a až po olympiádě v Londýně nebo během olympiády v Londýně, kde se nám dařilo víc, než asi se očekávalo, protože jsme tam měli vlastně bez jakýchkoliv očekávání diváků a lidí kolem, tak vlastně jsme se pak vrátili a ve všech novinových článcích se začalo objevovat tady to Kiki a Maki s tím, že to je jako najednou jakoby ta značka, což vlastně do té doby prostě to byly jenom přezdívky dvou malých obyčejných holek a vlastně se to přerodilo v něco úplně jiného, což samozřejmě potom bylo fajn začít používat my, nebo teda já především Markéta, myslím si, že s tou Maki jako takovou neměla takový problém, ačkoliv potom ve spojení Kiki a Maki už jsme obě s tím začali mít ke konci problém, ale mě to Kiki jako se nikdy moc nelíbilo a myslím si, že zrovna ty seš jediná z mých kamarádek, která mi ještě stále říká Kiki. A to by jsem nikdy snad neříkala, ani ať mi tak neříkáš, protože jsem na to zvyklá. Ale jinak to nemám jako až tak oblíbený, že bych si řekla úplně, že prostě Kiki je ta přezdívka, kterou bych chtěla poslouchat. A je to spíš takový nějaký malej psík. Takže
bude to asi tím, že já tě právě od olympiády z Londýna znám, přesně jako Kiki a Maki, takže bych ti jinak neřekla. Na olympiádě v Londýně jste měli to slavné páté místo, nicméně já od té doby, co tě znám a poznávám a věděla jsem o vaší kariéře spoustu, jsem se vlastně dozvěděla i to, že ta kariéra není jenom o tom, že dojedete na turnaj, tam odehrajete nějaký výsledek, dostanete prize money a jedete domů. Je to obrovská týmová práce a za tím vaším týmem stálo hlavně taky spoustu sponzorů. Bylo těžký sehnat peníze na sezónu, bylo to vlastně to, co vás dokázalo někam dostat, nebo si dokážeš být volejbalem vydělat na kariéru, na sezónu? Jak tohle probíhá v tom týmu?
Tak beach volleyball bych řekla, že je úplně od začátku závislý na tom, co kdo dá, protože pokud nejsou rodiče úplně nějaký movitý, což bych řekla, že beach volleyball není spojený s movitými rodičemi, tak v tu chvíli vlastně všechno je potřeba si hradit sám a od turnajů přes ale tréninky, pronájem kurtu a tak dále. A samozřejmě ze začátku sponzory nikdo nezajímá, takže to přichází až ve chvíli, kdy člověk něco dokáže. Že ty začátky my jsme měli docela právě s Markétou štěstí, že jsme se vždycky dostali do nějakého uskupení trénujícího, kde nás někdo třeba částečně podpořil, částečně pak to byl svaz. A tak nějak jsme se vypracovali až do té situace, kdy tedy sponzoři jako začali peníze dávat, ale to je samozřejmě prostě po x letech, až když jsme vlastně měli nějaký výsledky za sebou, až když jsme měli odtrénováno spoustu let. A potom v tu chvíli samozřejmě člověk může zlepšovat ty podmínky, které má na to, aby jezdil na zahraniční soustředění, aby si mohl dovolit prostě vzít si sebou třeba dalšího trenéra nebo nějakého maséra nebo fyzioterapeuta a podobné věci, což bylo samozřejmě všechno otázka až úplně těch posledních let, kdy jsme měli peněz dostatek na to, aby jsme vůbec tady to mohli, ale třeba do té olympiády v Londýně tomu tak vůbec nebylo. A všechny, jako počítá se každá koruna, no upřímně, vydělat se tím rozhodně dá ve chvíli, kdy člověk opravdu má už za sebou x dobrých sezon, pohybuje se třeba někde v první světové desítce, tak si našetří něco málo, aby třeba si mohl potom něco málo pořídit, ale jako není to tak, že by mohl nějakým způsobem třeba jako přestat pracovat a nebo nikdy už nepracovat, to rozhodně ne.
Jak jsi zmiňovala, že musí šetřit každou korunu, tak předpokládám, že celou tu kariéru v tom týmu objedete ty turnaje, spíte spolu na pokoji, trávíte spolu hodně času jako na blízko. Tam přece jenom ta ponorka asi může vzniknout v jakýmkoliv týmu, ne?
Já myslím, že problémů v beachvolejbalových týmech je daleko víc, než se vůbec jako proslýchá a je vidět, protože ve chvíli, kdy ty holky nebo i kluci spolu jsou permanentně a pořád, tak prostě něco řešejí a nejen, že řešejí společné fungování, který si člověk umí představit, tak jako když jedou dvě kamarádky na týden na dovolenou, ale vlastně musí dobře i hrát a vlastně i společně pracují, mají stejný cíl a potom ještě v beachvolejbale je to o tom, že vlastně soupeřky si můžou vybrat jednu hráčku a na tu permanentně podávají a ta musí útočit a vlastně musí celý ten zápas tak trochu odehrát sama. A když ten zápas celý vlastně zkazí, tak to nevytváří úplně dobrou atmosféru v týmu.
Mistryně Evropy do 23 let v plážovém volejbalu Kristýna Hojdorová-Kolocová je se mnou ve studiu Radiožurnálu Sport a probírali jsme tvoji kariéru po boku Markéty Nauslukové. Ovšem sledovaná nebyla jenom vaše kariéra, ale ostře sledovaný byl hodně i váš rozchod. Co se tenkrát v roce 2015 pro fanoušky celkem čistá jasna, bych řekla, vlastně stalo?
To je hezká otázka. Já myslím, že máme vždycky jenom nějaký časový pasáže a ono to prostě nedokážu vůbec samozřejmě teďka popsat a upřímně není to věc, ke který se nějakým způsobem ani ráda vracím, protože to samozřejmě byl nějaký dlouhodobější proces, byl to proces nějakého poklesu výkonnosti, nespokojenosti s mým výkonem trenéra i spoluhráčky, bylo to nějakým způsobem rozchod i v nějaký filozofii vnitřního nastavení, přístupu a spousta těch věcí vlastně se řešila během turnajů a bylo to takové, řekněme, psychicky hodně náročné, takže teď jsem řekla samozřejmě spoustu věcí, které nedávají až tak žádný velký smysl, ale prostě se toho událo hrozně moc a vyvrcholilo to v to, že myslím si, že Markéta si ho neměli nějakým způsobem v hlavě to, že by třeba se mohli posunout ještě dál a hrát ještě o trochu výš s jinou spoluhráčkou a vlastně to nakonec prosadili, řekněme, a já jsem samozřejmě tím pádem neměla moc na výběr, než tedy nějakým způsobem s nimi skončit, nebo respektive prostě jsme se vzájemně domluvili na nějakém ukončení a následném potom jejich pokračování s někým jiným a mým vlastně hledáním parťačky, ale opravdu to byl tak složitý, zapeklitý a nepříjemný proces, že to není určitě něco, co bych jako nějak chtěla víc rozvádět.
Ty jsi v té době rozchodu novináře neodmítala, nebyla si úplně sticha, konkrétně na té vaší slavné tiskové konferenci si byla určitě ty, která se nebála říct víc tý pravdy navenek. Nicméně několik let potom Markéta vydala celkem otevřenou zpověď na portálu Bez frází, kde mimo jiné řekla: jsem ta vyšší, ta, co žije s trenérem, ta, která iniciovala konec Kiki a Maky, odkopla kámošku a za jejími zády si našla hned novou parťačku. Ta zlá. Kristýna je naopak malá, zrazená chudinka s ukradenou olympiádou. Bolelo to číst tenhle článek?
Tak já jsem věděla, že to Markéta tak vnímá a že si připadá jako ta ublížená a to samozřejmě bylo něco, i co jsme diskutovali dlouhodobě, že prostě na mě bylo nahlíženo jako na tu malou a tím pádem, když se mi dařilo, tak na tu extra šikovnou a ona měla pocit, že všechno musí jako dělat samozřejmě a automaticky, protože ona je ta vyšší a tím pádem by měla být lepší a bylo samozřejmě, že jí se jako vždycky má dařit nebo něco podobného, ale to jsou všechno, nevím, lidi to určitě znají z manželství, že prostě ne každý problém člověk vidí úplně stejně a záleží strašně na charakteru, na povaze člověka, na tom, jak k některým věcem přistupuje. Mně prostě přijde, že jsem, nebo že celkově jakoby problémy nevidím až tak černě a nejsem až takový negativista a prostě snažím se nějakým způsobem ne tolik věcí řešit. A Markéta je úplně jiná v tom, věci často řeší a rozebírá daleko víc do detailů a potom se dostává úplně k jiným věcem, než ke kterým já se vůbec ve své hlavě dokážu kdy dobrat. Takže určitě její pohled na věc a její sesumírování té situace je mně naprosto jako nesrozumitelné, nebo respektive chápu ho z jejího pohledu, ale nejsem taková, ty věci tak necítím, nikdy jsem je necítila a vlastně je pro mě strašně těžký jako akceptovat, že někdo vidí něco jinak než já, ale prostě to tak holt je v životě.
Přesto, když jsi to přečetla, protože ten článek byl teda hodně obsáhlý a hodně se vracel do minulosti, bylo něco, co jsi si zpětně třeba řekla, že toho lituješ, že si to vlastně, kdybys to pochopila, takže bys to dělala jinak?
Já úplně z toho článku ne, já rozhodně lituju toho, nebo myslím si, že nebylo úplně šťastný, že potom v nějaké chvíli vlastně Simon přebral jakoby veškerou tu komunikaci za Markétu a my jsme tím pádem vlastně z toho přátelství přešli do takového souboje, kdy já jsem komunikovala víc s jeho, s ním tedy jako s jejím tiskovým mluvčím tak trochu a ne s ní, což si myslím, že prostě není nikdy v pořádku, že ve chvíli, kdy člověk jako komunikuje skrz nějakého prostředníka, tak to moc nefunguje, tak to si myslím, že třeba jakoby byla fakt chyba, ale zase úplně nechci říct, že chyba na mé straně, protože jako já jsem nemohla úplně zařídit, s kým se budu bavit, o kterých věcech, ale já jsem to četla, myslím si, tehda jenom jednou a vím, že mi utkvěly nějaký věci v hlavě, ale spíš takový jako až komický, který mi přišly úplně jako mimo, ale jak říkám, prostě každý na ty věci kouká jinak a já už se moc ten článek ani upřímně nepamatuju, ale v tuhle tu chvíli vím jenom, že jako já celkově nemám úplně moc pocitů viny z té celé situace. Což myslím si, že kdyby na to odpovídala Markéta, tak by měla pocit, že bych měla mít pocity viny, ale já je prostě moc nemám.
Zavolali jste si někdy, vyříkali jste si to osobně?
Ne, to určitě ne a myslím si, že k tomu jako nikdy ani nemá úplně tendenci dojít.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Kristýnou Hojdarovou Kolocovou. Doteď jsme se bavili hlavně o vaší spolupráci v páru Kiki a Maki. Ale to, co vás proslavilo jako pár nejvíc, byla olympiáda. 5. místo v Londýně. Jak ty vzpomínáš na svoji olympijskou zkušenost, na samotnou olympiádu jako takovou?
No ve srovnání s tím, co jsem teďka zažila poslední roky, vlastně Rio na místě komentátorky a Tokio na místě nějaký tady práce v televizi pro Český olympijský výbor, tak musím říct, že ta olympiáda londýnská za mě byla zatím nejlepší, že opravdu jednak teda už bez nějakých covid opatření, což hodně postihlo Tokio, druhá, která je to Rio, které nebylo tak dobře zorganizované, tak ten Londýn podle mě byl top strop a já jsem strašně ráda, že jsem tam mohla být. Co se týče sportovního výkonu a celkově toho fungování tam, tak my jsme tam jeli vlastně s Markétou Stulkovou jako neznámé holky, od kterých nikdo nic moc neočekával, takže pozornost před olympiádou nebyla na nás příliš upíraná, což bylo na jednu stranu škoda, že člověk by si to rád býval zažil a na druhou stranu to bylo asi dost uvolňující pro nás moc předvíst nějaký výkon bez toho, aniž by všichni očekávali, že přivezeme medaily, což jsme teda nakonec nepřivezli a vlastně i to 5. místo, díky tomu, že nikdo nic neočekával, bylo najednou obrovským úspěchem, myslím si, že to bylo považováno jakoby i v prvních 10 nejlepších výsledcích vůbec té olympiády, což je vtipný, protože v jiných zemích 5. místo, že nikoho nezajímá, takže pro nás to bylo velký a čistě pro mě, já jsem relativně extrovert, exhibicionista, mám ráda hodně diváků, měla jsem vždycky ráda hraní na centrkurtu, takže tam prostě na horse parade před tisíci diváky, to pro mě bylo úžasný zážitek, samozřejmě spousta nervozity k tomu spojená, ale i celkově ta olympiáda, prostě člověk si našel nový kamarády, zjistil, jak vůbec fungují jiný sporty a bylo to strašně hezký a jsem strašně vděčná, že jsem si splnila ten dětský sen dostat se na olympiádu, sice jenom jednou v vozovkách, ale na druhou stranu o to možná bylo lepší.
tom vašem sportě a v plážovém volejbale je olympiáda absolutní středobod té kariéry a upíná se na to spoustu turnajů a výsledků, který tomu předchází a hlavně který třeba po Londýně následovali. Předpokládám, že přinášela i spoustu stresu do té práce, do toho sportu. Nevnímala jsi to někdy jako, že sakra, zase olympiáda, zase si musíme kvalifikovat.
Tak je to dlouhý, tak to kvalifikační období trvá skoro 2 roky a vlastně i ten výsledek na té olympiádě potom pomáhá těm dalším rokům k tomu, aby člověk mohl třeba hrát líp, měl víc peněz, měl lepší finanční podmínky právě od svazu, od státních jakýchkoliv tady uskupení i od sponzorů. Takže je to vlastně jako opravdu hodně stěžejní, když teďka přemýšlím nad týmem Perušič-Schweiner, kteří opravdu hráli skvěle celou sezónu a nakonec olympiáda letos jim nevyšla podle předpokladů, tak pro ně to je samozřejmě velká ztráta právě tady v tom, v té ekonomické situaci, v pozici vůči vlastně vyjednávání jakýmkoliv. Takže tady to je, a protože beach volleyball není takový, že vám zaplatí prize money to fungování a že si můžete dovolit vlastně fungovat jenom z prize money, tak o to je to důležitější a o to vlastně ta olympiáda hraje i tady v tom velkou roli. Takže ano, vždycky 2 roky byly taková trochu pohoda a 2 roky potom se směřovaly jenom k olympiádě a pokud to potom někomu třeba o bod 2 nebo jedno místečko nevíde, tak je to v beach volleyballu docela dost tragédie.
Na olympiádu v Riu si dorazila ještě jako aktivní volejbalistka, ovšem v roli komentátorky a olympiádu v Tokiu jsme zažili spolu tady po boku v olympijském studiu a sledovali jsme výsledky Tokia odsud z Prahy. Nicméně obrovský zprávy, že jo, nejhorší zprávy se nesly z Tokia právě z plážového volejbalu. Jak ty si vlastně vnímala to, co se dělo plážovým volejbalistům a volejbalistkám v Tokiu?
No mně to přišlo nejdřív jako opravdu špatný vtip, ale pak jsme pochopili, že to teda je realita a že to bude mít nějaký vliv na to jejich působení na turnaji a následně tedy, kdo sledoval, tak ví, že vlastně pro kluky to sice znamenalo, že se ukázali alespoň na olympijském písku, což je fajn, že měli tu možnost si to vyzkoušet a třeba v Paříži jim to pomůže a pro holky to nakonec znamenalo, že se turnaje vlastně vůbec nezúčastnili. Musím říct, že je to něco, co jako fakt bych nikdy nikomu nepřála a je to prostě strašný. Přijde mi, že prostě kdokoliv se nad tím jenom trošku zamyslí a odprostí se od toho, že ano, na světě se dějou i horší věci a lidi umírají a jsou nemocní a tak dále, tak prostě v tom sportovním, z toho sportovního hlediska pro člověka, který se soustředí na ten sport desítky let a je to pro něj nějakým způsobem cíl a fakt je to vize, za kterou si jde, tak je to obrovská prostě životní, podle mě je to fakt životní tragédie, nejenom sportovní a nějak se z toho jako vypotácet a dostat musí být extrémně těžký a když jsem viděla potom i třeba tedy Markétu z baru, nemám s nimi žádný vztah a tím pádem jsem se s ním ani o tom nebavila, ale viděla jsem se s trenérem Ondry a Davida a i s klukama vlastně po tom turnaji, tak bylo vidět, jak jsou jako strašně zdrblí, jak prostě úplně jsou vysátí, nemají energii. A sice na dalších turnajích hráli dobře, ale bylo to z nich hrozně cítit. A přišlo mi, že fakt jako bylo mi strašně líto všech, protože to si myslím, že prostě fakt si nikdo nezaslouží na to, co se stalo.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Dnes mám ve studiu radiožurnálu Sport svoji velmi blízkou kamarádku, Kristýnu Hojdarovou-Kolocovou. A to tak blízkou, že jsme spolu zažili i několik dovolených. A Kiki, já ti musím říct, že mě až překvapilo, s jakou vervou ty jsi schopná se pokusit talenty jako já učit beach volleyball. I třeba na pláži na Kanárech a jako bez rozdílu talentu věku všechny. Je tedy trenérská kariéra třeba něco, co tě láká? Protože v mých očích jsi jedna z nejentuziaštějších trenérek světa.
A že máš zkušenosti. To je jako pro mě strašně těžký. Myslím si to taky, ne teda takhle extrémně děkuju za takový kompliment, ale myslím si, že by mě to mohlo bavit a mohlo by mi to relativně jít, nebo respektive prostě pokud já si něco umanu, tak si zatím jdu a dokonce v nějakých svých zprávách o tom, jaký charakteristiky moje osobnost skýtá, tak jedna z věcí je právě, že mám jako tendenci posouvat lidi vpřed, jakože furt mám jako, nějakým způsobem vlastně je trošku jako furt prudím, aby se zlepšovali. Znáš to,
já slíkla mi svetr. Prý mi bude vedro.
No tak spotila by se, to je jasný.
Máš pravdu.
Tak prostě, tak nějak jako, ale to to je prostě přirozená věc, jako to není nic, na čím bych jako nějak přemýšlela, možná je toho vůbec až moc a musím přemýšlet nad tím, abych to nedělala tak často, abych lidi jako nepobízela k tomu, aby se nějakým způsobem zlepšovali nebo posouvali. Ale já si právě nejsem jistá, jestli vlastně bych chtěla celoživotně skončit jako jenom na kurtu. A to je ten otazník, který stále u sebe mám a věřím, že ho vyřeším s postupem času, možná právě po dětech nebo potom, co si to třeba i bych vyzkoušela na vlastní kůži, nebo se dostala k něčemu úplně jinému a naopak za beach volejbalem třeba víc zavřela dveře, ale já prostě vím, že být na kurtu každý den, celý den a všechny víkendy je extrémně náročný a že pokud člověk je trenér, tak musí vlastně dělat téměř to, co hráč, musí cestovat, musí obětovat osobní život na úkor toho právě být trenérem a to je něco, co už jsem dělala několik vlastně let. Byla jsem na světové tour, myslím si, kolem 10 let a vím, co to prostě obnáší a nejsem si jistá, jestli bych to chtěla dělat, nehledě na to, jak moc dobrá nebo špatná bych v tom byla.
Jak by si ohodnotila tu aktuální situaci v plážovém volejbale v Česku?
Tak teď to nevypadá úplně růžově pro ženský beach volejbal především, protože odcházejí z něj největší hráčky nebo nejlepší hráčky pro tuto chvíli, tedy samozřejmě jak Markéta Nausluková, tak Míša Kvapilová si vlastně berou minimálně rok na oddych, ať už na potenciální založení rodiny nebo prostě celkově, možná už je toho prostě dost. Tak vlastně teďka zůstává akorát Bára Hermanová, bývalá parťačka teda Markéty, která bude k sobě hledat nějakou spoluhráčku a pak tu máme pár holek, které samozřejmě se snaží a snaží se dobře, ale není to určitě na tom být třeba ve světové desíce 15, jako tomu tak bylo třeba v předchozích letech, když jsme byli s Markétou, vlastně ona ve svém týmu s Báru Hermanovou a já s Míšou Kvapilovou, kdy byly třeba dva týmy v top 15 světa, tak to bylo trošku někde jinde, což je velká škoda. Na druhou stranu je to prostě o práci s mládeží a je to o tom, jak svaz k těmhle věcem přistoupí, co je schopný udělat, co je schopný zabezpečit, jaký trenéry jsme schopni tady vůbec mít, protože dlouhodobě je trochu problém s trenérama, není jich tady tolik, vlastně máme teďka nově Andreu Tomatise z Itálie, měli jsme Simona Nauše, nebo máme Simona Nauše, který ale nevím, jakým způsobem bude pokračovat, když Markéta nebude pokračovat v tomto roce. Takže ta situace je taková, jakože se to motá okolo pár lidí a ve chvíli, kdy ty lidi vlastně skončí nebo nějakým způsobem si dají pauzu, tak najednou hrozně moc toho odumírá a oproti tomu mužskému beach volejbalu, který bych řekla, že byl dlouhodobě v úpadku, tak teďka vlastně s Perušičem a Schweinerem a právě tím trenérem Andreou Tomatisem začal naopak trošku skvétat a začínají tady být i nějaký mladí kluci, který hrajou hezky a kdo ví, třeba se z nich něco vyvrbí, ale rozhodně nejsme na tom jako jiné země, ať už je to Německo, Holandsko, kde rostou opravdu ti hráči jak houby po dešti, že každý rok vyprodukují prostě jeden, dva dobré týmy a ty týmy se dokáží prosadit ve světové sérii, tak u nás to tak bohužel není a všechno to vlastně, dá se říct, od začátku stojí na mě a Markétě, který jsme začali v 18 hrát beach volejbal a vlastně táhli jsme ten beach 10 let a já jsem skončila o trochu dřív, Markéta teda teď si dává nějakou jakousi pauzu asi. Ale vlastně kolem toho se toho moc nepovedlo, no, zatím.
Kristýna Hojdarová-Kolocová je dnes ve studiu radiožurnálu Sport a Kristýna není jen bývalá plážová volejbalistka, ale při kariéře získala titul bakaláře ve sportovním managementu na Fakultě tělesné výchovy a sportu a v průběhu kariéry a hlavně po ní se ubírá směrem sportovního komentování a moderování. Kiki, co máš vlastně už v tomhle oboru za sebou?
Hezky jsi to vyčetla, já jsem dneska zrovna jela kolem té školy a ukazovala jsem svému dvouletému synovi, že tady jsem chodila do školy, tak nevím, jestli to úplně pochopil, ale říkal nahou, tak to bylo asi jediný, co jsme z toho měli zatím, ale co mám za sebou, no nemám toho příliš samozřejmě, neměla jsem až tolik času mezi tím rozením dětí, kdo poslouchá od začátku, tak víš, že já nedělám teď nic jiného, než jsem těhotná, rodím děti nebo jsem matka, ale ne, kdykoliv jsem měla příležitost cokoliv dělat, tak jsem toho strašně ráda využila, protože mě to nesmírně baví. Myslím si, že jsem relativně ambiciozní, jakoby ve chvíli, kdy něco dělám, tak to dělám strašně ráda a naplno, takže mám za sebou vlastně dvě olympiády, jednu přímo na místě, kde jsem mohla vlastně být jednak ve studiu jako takový expert a druhak i komentování jako takového beach volejbalu, to samozřejmě i jindy a jinde poslední roky vlastně, co jsem skončila, tak víceméně komentuji, co to jde, ať už je to pro jakoukoliv televizi, pro jakoukoliv příležitost, není to tak, že bych někde byla úplně upíchnutá, protože toho beach volejbalu není celkově přes příliš. Do toho jsem odmoderovala nějakých pár akcí, ale samozřejmě díky covidu a díky tedy, znovu říkám tomu rození dětí, tak a nebylo za tolik příležitostí, ale jako neřekla bych, že jsem úplně zkušená moderátorka nebo komentátorka. Možná jediný, co tak už opravdu mám za sebou relativně dost odkomentovaných těch beach volejbalů, ale jinak samozřejmě všechno je to na prstech jedný, dvou rukou a není toho moc.
Když jsi zmiňovala tu olympiádu v Riu, kde jsi tedy byla jako komentátorka, tak ty jsi v té době byla ještě aktivní volejbalistka. Jaký to byl pocit? Nepřišla jsi si jako, že ti je to až moc líto, že na olympiádě se neúčastníš, ale jenom komentuješ, anebo naopak jsi to rozdělila?
Tak já tím, že jsem dost racionální člověk, tak jsem jako věděla, co mě čeká, že prostě nemám možnost se na tu olympiádu, co se týče sportovní stránky, dostat, protože prostě už na to nebyl čas. Sehnala jsem si pozdě parťačku, neměla jsem možnost se tam kvalifikovat, prostě ty kritéria, taky jsme to už probírali, jsou dlouhý a trvá to vlastně rok a půl na to se na tu olympiádu kvalifikovat. A já jsem začala se svojí spoluhráčkou hrát až v tom roce, takže vlastně nebyla vůbec šance. Takže pro mě to byla obrovská příležitost splnit si možná trochu jiný zase sen životní v tom, že to moderování, komentování mě vždycky strašně zajímalo a bavilo, nebo respektive vždycky jsem to chtěla tak nějak trochu zkusit a dělat a vlastně, když jsem dostala nabídku jet přímo na olympiádu a na místo a moc tam dělat něco pro televizi, tak to pro mě bylo taky velký, takže jsem to se snažila brát spíš pozitivně strašně v tom, že jako mám vlastně úplně jinou příležitost dělat něco, vyzkoušet si něco jiného ještě v době vlastně aktivní kariéry. Takže jakoby jasně, že bych na tom kurtu byla bývala ráda stála, ale věděla jsem, že to prostě v tu chvíli není možný a tak jsem to brala.
Je sportovní management, který si tady vystudovala, třeba i směr, kterým by si se po mateřský mohla dát, nebo zůstaneš před kamerou a za mikrofonem?
Tak ten sportovní management, já už jsem ho strašně moc využila, ono se to nezdá, ale člověk si manažuje ten svůj beach volejbalový tým, dá se říct, tak trochu sám, protože prostě musí schánět sponzory, musí řešit, kde bude spát, jakým způsobem poletí, i nakonec to, kdo ho bude trénovat a tak dále a tak dále, takže tady to
manažuje. Kdo to zaplatí?
Kdo to zaplatí, ano, přesně. Takže tady to už jsem si vlastně ověřila trochu v praxi a je to něco, co mě docela baví a možná, kdyby bylo nějaký konkrétnější odvětví, do kterého bych se pustila přímo, nechci říct úplně hledání sponzorů jiným sportovcům třeba, což ten management jako takový by člověk mohl říct, že nabízí, tak ale nějaký třeba konání různých akcí a právě jejich organizování a tak je něco, co by mě možná docela bavilo, lákalo, ale rozhodně nemám nějakou konkrétní představu a moderování a komentování a práce s mikrofonem a v televizi a tak dále mě baví o trochu víc, nebo zatím mám víc zkušeností s tím a rozhodně to je něco, co mě baví a naplňuje. Zároveň vím, že je to složitý se někam dostat, konkurence je veliká, lidí je spousta, každý v uvozovkách je na to šikovný a expert, takže spíš uvidím, kam mě vůbec život zavane, ale rozhodně si nemyslím, že je chyba vyzkoušet víc věcí a zjistit, co prostě člověka baví a co ho naplňuje a to si myslím, že ještě snad mám před sebou a že budu mít ten prostor.